Cik stabila ir banku sistēma Eiropas Savienībā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Ingona Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Eiropas Banku Savienībai, Kapitāla tirgus Savienībai un vēl virknē pasākumi, kuri sākās Eiropā pēc krīzes, bija viens vienīgs mērķis – mācīties no iepriekš pieļautajām kļūdām un nepieļaut līdzīgu situāciju atkārtošanos. Nu, diemžēl, jo krīze tālāk, jo labi sāktās iniciatīvas uz priekšu kust lēnāk. Lai gan krīzes prognozēt ir tikpat nepateicīgs un dažkārt kļūdains darbiņš kā laika apstākļu prognozēšana, ir skaidrs, ka ar lielākām vai mazākām nepatikšanām Eiropai nākotnē būs jāsaskaras. Un pašlaik mēs virzamies uz tādu sabremzēšanās fāzi, nu, pēc kuras visdrīzāk sekos lejupslīde.
Labi, ekonomika šobrīd sabremzējas, bet kā ar bankām? Tās, kas radīja tieši to lielo krīzi pirms 10 gadiem.
Kopš tā laika daudz banku stabilizēšana ir izdarīts gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Ir sākus darboties banku savienība, lai arī ne pilnībā, bet ir. Ir kopīgs mehānisms, kā lemt par to, vai bankas ir jāglābi vai nav jāglābi, taču ir arī problēmas. Neeksistē vienota noguldījuma apdrošināšanas schēma, nav arī vienotas sistēmas, kā rīkoties, ja bankas kļūst maksātnespējīgas. Realtātē darboties nav sākus kapitāla savienība. Tādēļ nopietns jautājums, vai ir līdz šim paveikto ir gana nopietnas krīzes gadījumam.
Ir gana?
Ir tā, ka, protams, ir eksperti, kuri saka, ka nav gana, taču ir arī eksperti, kuri saka, ka mēs nevaram vilkt tādas paralēles ar to laiku, kāds bija pirms iepriekšējās krīzes. Bankas ir pašlaik daudz spēcīgākas, un kopumā viņas ir labāk sagatavotas izturēt ekonomikas satricinājumus. Tomēr, kā tajā sakām vārdā, ja zinātu, kur kristu, spilventiņu paliktu. Vai tas spilventiņš ir palikts pareizajā vietā, to mēs diemžēl nezinām.
Vai ir kaut kādas valstis, kur tomēr tās bankas rada lielākas bažas?
Jā, pašlaik īpaši tiek norādīts uz Itāliju, kā arī Grieķiju un Portugālu. Šajās bankās joprojām ir diezgan daudz tā saukto slikto kredītu. Proti, tie ir tādi kredīti, par kuriem bankas negūst ienākums vai pat cieš zaudējums. Tāpat tās Eiropas centrālā banka norāda arī uz to, ka eirozonas bankām kopumā ir visai zems peļņas līmenis. Tas nozīmē, ka bankas var uzkrāt mazāk drošības spilvenu potenciālu problēmu gadījumam. Savukārt izdevumus tā īsti samazināt nav izdevies, jo optimizācijas rezultātus pašlaik atsver augošas algas un ieguldījumi IT risinājumos un citos pasākumos, kur jāveic. Zināmākais no tiem ir naudas atmazgāšanas apkarošana. Un te ir īpaši riski Latvijas bankām, ja Latvija visiem labi zināmo problēmu dēļ nonāks tā dēvētajā pelēkajā sarakstā. Bankas sekas izjutīs ļoti tieši.